Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина первая. Загадковая монета. Раздел 12. Другий талер. Честь, привитание. Оксана, коли ты приехала? Ён отобрал у меня монету. Заместо отказу плаксивым голосом поскардилась Оксана. И не хочет отдавать. Хлусня, сказал Честь, не кранаючись из места. Монету? Михал повернулся, мовчки подступил до его. Ён был вышейший за Чэся на целую голову, але Чэсь не спалохался, одно аж побялел от несправедливости и стоял, як стоял. «Миша, коли хочешь биться, давай», — промовил Чэсь. «Але я не отбирал у яе ничего. У меня у кишени лежала монета, выпала праз дирку. Оксана схапила, а потом сама выпустила з руки. А теперь конючить, отдай!» Михал со стиснутыми кулаками спынился у нерашучести. Ён ведал Чэся, той просто так казать не будет. Оксана меж тым слезла с плота, смелая стала за Михаловой спиною. «Не верь ему, Михал, я привезла талер с собою, из Минска». «Лухта! Я знайшоў яго учора на своим огороде». «А ну, покажи, Чэсь», — загадал Михал. Чэсь неохотно вытягнул талер. Раптом твару яго змянился. Чэсь хутка понюхал монету. «Что такое? Галеем чамусьці пахне? И моя темнейшая, и нібыта рубец інши, шчарбіна большая и с другого боку». «Оксана!» – почулся с двора батьков голос. Скрыставши Чэсеву разгубленность, дзяўчынка імгненно схапила талер просто з яго далони, схавала у кишеню. «Миша, дзякуй вялікі, мне трэба бегчы. Ты мне так помог! Ты нават не уяўляеш, что гэта за монета. Хочешь, приходь сёння ўвечары, тата раскажа». И, прыгнувши Михалову голову, зашептала ему штосьці. Тады нырнула у веснички. «А где ж тады моя?» — разгублена паўтараў Чэсь, лапаючы по кишенях. «Не прыснілася ж яна мне?» «Почакай, давай адыдзімся. Вунь бабуля Оксаніна пазірае. Топчымся тут каля хаты». Михал подняў велосипед. Хлопчыкі завярнулі ў завулак, што спускаўся ў нізіну да бярэзіны, дзе была Чэсева хата. «Так», – сказаў Міхал, – «а цяпер распавядзі толкам усё па парадку». Ды учора Чэсь усё мацаў кішэні, азіраўся вакол, быццам шукаў манету. Учора бацька абганяў бульбу. «Ведаеш, на тых сотках, што каля самай ракі, дзе помнік». «Я вадзіў коня, ну ты ж ведаеш, спёка была, а вады, мышкарэча. Конь хадзіць не хацеў, брыкаўся». «Ды што мне твой конь? Пра манету расказвай», – сказаў Міхал. Ну, і бліснула штосьці на свежай зямлі, там, дзе ўжо прайшла сошка. Я падняў на хаду і паклаў у кішэню, нават не разгледзеўшы, як след, не было калі. А ўвечары? «Што?» «Увечары разгледзеў монету?» – спытаў Михал. «Да я забыл на яе, Миша! Я так натаміўся с тым конем, что ледь ноги тягал. Потым еще гэтые восы проклятые!» Чэсь докрануўся до шчаки. «Так болела! Про что хочешь, забудешь!» «Карацей, ты яе згубіў!» – сказал Михал. «Выходить так!» – виновато потупился Чэсь. «Успомни, где ты учора, ці сёння сядзеў або ляжаў?» «Да нідзе, толькі на гарышча злазіў да восаў і адразу спаць. Толькі...» Чэсь прыгадаў, як сёння Оксана ганебна зваліла яго. «Не, нідзе. Дзіркі зашываць трэба, лапух», – упікнуў Михал. «Як у тебе хапіла розуму пакласці монету ў дзіравую кішэню? И як монета не выпала адтуль адразу ж? Ты ж босы быў». «Босы?» Чэсь раптам спыніўся, паглядзеў на Михала дзіўнымі вачыма. «Ну вось, калі б монета выпала, яна б табе стукнула па назе. Няўжо ты не пачуў? Стой! Усё правільна! З радасці чэсь пляснуў сябра па плячы. Успомніў! Ніякай дзіркі ў кішэні не было, бо і шортаў не было. Я ў трыко быў. А ўвечары, калі ўжо спаў, маці забрала трыко мыць, а мне паклала шорты. Цяпер успомніў, кашуля гэтая самая была, а вось штаны усё не мог угаманіцца чэсь. І ты паўдня не ведаў, што ходзіш у другіх штанах? Паглядзеў бы я на цябе, Міша, каб ты так натаміўся. Ды і восы! Добра, хопіць пра восы. Дзе тваё трыко цяпер? Відаць, маці памыла ўжо, вісіць і сохне, адказаў чэсь. «Ды не трыко!» – аж зазлаваў на яго тугадумнасць Міхал. «Навошта мне твоё трыко? Манета дзе? Можа, маці згубіла яе неяк, калі вытрусвала адзенне?» «Сапраўды, я пра гэта і не падумаў», – спалохаўся чэсь. «Другі раз за адну гадзіну страціць манету было б для яго занадта». «Сядай!» – скамандаваў Міхал. Ён разагнаў велосипед. Чэсь, прабегшы крыху збоку, схапіўся за руль і скочыў на раму. Вулічка бегла ўніз. Праз хвілін колькі хлопцы ўжо ўляцелі у Чэся ў двор. Пасярод двара стаялі начоўкі, ад якіх падымалася пара. Пахла пральным парашком. Чэсева маці, сагнуўшыся, шчыравала над бялізнаю. Кавалак гаспадарчага мыла ў яе руцэ так і шоргаў па рыфлёнай дошцы. Амаль усе вяроўкі, нацягнутыя ў канцы двара між дзвюма грушамі, былі занятыя выматай прапаласканай адзежаю. Каля начовак засталася толькі невялікая кучка нейкага рыззя. Хлопцы кінуліся туды, і вось радасць, трыко, і манета на месцы ў задній кішэні. Чэсь працягнуў манету сябру. Ну, а ты не верыў? Маці здзіўлена глядзела на іх, тады пачала бурчэць стомлена. Колькі разоў казала, правярай кішэні перад мыццём. А калі б размокла тое, што вы шукалі? «Не, гэта не размокне!» – шчаслівы чэсь паказаў манету і маці. «Ты б лепш памог, бэйбус, чым гайсаць цэлы дзень. Хоць бы памытая прапаласкаў, схадзіў бы на раку ці выкруціць памог». На маці манета не зрабіла ніякага ўражання. Міхал падзівіўся. «Нічога сабе! Гайсая цэлы дзень!» «Гэта было несправядліва!» Чэсь, можа, як ніводзін хлопец з пасёлка, ніколі не бегаў ад хатняй работы, заўсёды памагаў дома. «Давай прапалашчу», – ухапіўся ён і цяпер. «Да ідзі ўжо гуляй», – адказала маці. «Пакуль дачакаешся, сама хутчэй зробіш. Ды ў восы зноў не ўлезь». «Чаго гэта маці на цябе?» – спытаў Міхал, калі яны адышліся. «Я дома і палавіны не раблю таго, што ты». «Не, гэта яна так, для звязкі слоў», – адказаў чэсь. «Яна добрая». Яны мінулі двор, зайшлі за паветку, што прыляпілася з краю паплоўчыка, разлегліся на мяккім мурагу. Адсюль адкрываўся від на луг і на красуню бярэзіну, што рабіла ў гэтым месцы плаўны паварот, ціхаплынную, шырокую, зарослую з гэтага нізкага берага вольхамі і вербамі. Амаль да самай ракі спускаюцца дзялянкі агародаў і сотак. Збоку, на невысокім пагорачку кургане, віднеецца помнік, звычайная вертыкальная гранітная пліта, па кутках чатыры бетонныя слупкі, злучаныя прывіслымі пасярэдзіне ланцугамі. На пліце, хлопцы ведалі, золотой фарбою зяюць словы «Русским воинам отечественной войны», «Советским воинам великой айчынной войны». «Слава героям!» А трохи далей, за поворотом ракі, дзе нізкі бераг па крысе пачынае падымацца і робіцца высокім, стромкім, там, на самай строме, надзейна схаваны ў лісці дуба і вольхаў, на галінах, што перапляліся даволі высока над зямлёю, іхні будан. Чэсь разглядаў манету. «Вунь там і знайшоў», – паказаў ён у той бок, дзе быў помнік. «Не, ты глянь, Міхал, ну копія, як у Аксаны. Не дзіва, што я паблытаў, толькі ў гэтай манеце шчарбіна глыбейшая. Чаму ж цікава Аксана так даражыць гэтым, як яна сказала, талерам?» «Так, так упрошвала, чэсік, чэсік, аддай!» «Як гэта ты так чырванець навучыўся?» – насмешліва прыжмурыў на сябра вочы Міхал. «Ды шчака свярбіць, яшчэ больш пачырванеў Чэсь. Паглядзеў бы я на цябе, каб цябе восы пакусалі». «А!» – успомніў ён. «Скажы лепш, аб чым ты шаптаўся з ёю?»
«Я з ёй не шаптаўся», – адказаў Міхал.
«Ну, яна з табою, якая розніца?» «Што яна сказала табе на вуха?» – спытаў Чэсь. Міхал загадкава посміхаўся і маўчаў, нібы хацеў набіць цану тым словам, якія можа зараз сказаць сябру, а можа і не сказаць. «Не забывай, што манета мая!» – нагадаў Чэсь. «Добра». Аксана шапнула, што ў нашых паплавах схаваны скарб, і разгадка, як яго знайсці – у манеце. Чэсь недаверліва гмыкнуў. Ён чакаў зусім іншага. А тут нейкі скарб. Усё гэта дзіцячае, з кніжак і фільмаў. Калі б пачуў гэта не ад Міхала, а ад кагосьці іншага, дык падняў бы таго на смех. Але Міхал ніколі не хлусіць. «Ты сур'ёзна?» – спытаў Чэсь, прыпадняўшыся на локце. «Аксане сказаў бацька». А яе бацька, не забывай, вядомы гісторык, археолаг, і проста так казкі расказваць не стане. «А падрабязней?» – адразу загарэўся Чэсь. «Што за скарб? Пры чым тут манета?» «Я ведаю не больш за цябе. Ты ж сам чуў. Аксана абяцала, што сёння ўвечары яе бацька раскажа гэтую гісторыю. Я схаджу, паслухаю, і тады будзем штосьці думаць».
«А чаму ты адзін?» – спытаў Чэсь.
«Таму што мяне аднаго звалі. Можа, яшчэ ўсёй кампаніі завалімся? Я, ты і Зміцер?»
«Так, і Зміцер. Мы павінны быць усе разам. Або мы ідзем усе ў трох, або я зашпурну гэтую манету ў бярэзіну!»
– рашуча заявіў Чэсь.
Перакарнулі новыя старонкі кнігі Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.